សូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាសរបស់កម្មវិធី AVI Voice សប្តាហ៍ថ្មីនេះយើងនឹងលើកយកនៅប្រធានបទតគួរចាប់អារម្មណ៍និងជាទីពេញនិយមក្នុងការតាមដានរបស់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងសាធារណជនគឺយើងនឹងពិភាក្សាទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃក៏ដូចជាបំតែបំរួលនៅស្ថានភាពនយោបាយក្នុងស្រុកនៅប្រទេសថៃផងដែរហើយថ្ងៃនេះយើងបានអញ្ជើញវាគ្មិនកិត្តិយសដើម្បីចូលរួមមកបកស្រាយទៅលើប្រធានបទខាងលើលោកសេងវ៉ាន់លីដែលលោកសេងវ៉ាន់លីគឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិហើយលោកក៏ជាអ្នកតាមដាននិងវិភាគស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសថៃជាក់ស្ដែងផងដែរបាទបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរលោកវ៉ាន់លីក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាស AVI Voice បាទ
បាទជំរាបសួរបាទ
បាទកម្មវិធី PU យើងចូលទៅកាន់កិច្ចពិភាក្សាយើងផ្ទាល់តែម្ដងបាទប្រទេសថៃទើបតែបានបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតសកលរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះដើម្បីដណ្ដើមនៅអាសនៈសភាសរុបចំនួន500អាសនៈហើយជាលទ្ធផលយើងបានឃើញថាគណៈបកចំនួន2ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងទទួលបានសំឡេងឆ្នោតនាំមុខច្រើនជាងគេនៅក្នុងនោះគឺគណៈបកកៅខ្លៃឬក៏ Move Forward និងគណៈបកភឿថៃហើយលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះផងដែរគូបញ្ជាក់អំពីចលនាប្រជាជនថៃប្រជាពលរដ្ឋថៃដែលច្រានចោលនៅការដឹកនាំដោយកងទ័ពហើយចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីជួររដ្ឋាភិបាលផងដែរជាដំបូងតើលោកវ៉ាន់លីអាចរៀបរាប់លម្អិតបានទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតជាពិសេសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជារួមនៅប្រទេសថៃបាទ
បាទដូចដែលរៀបរាប់ខាងលើចឹងប្រទេសថៃបានរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលត្រូវដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំទៅមុខហើយអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមានចំនួនដល់ទៅ 75.2% នៃប្រជាជនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតសរុប52លានអ្នកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2019ដែលមានត្រឹមតែ 74.6% តែប៉ុណ្ណោះហើយលទ្ធផលបឋមបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រឆាំងថៃធំបំផុតចំនួន2រួមគ្នាទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងនោះគណៈបកចលនាឈ្មោះតមុខឬយើងហៅថាគណៈបកកៅក្លៃបានទទួលបានអាសនៈ152អាសនៈបន្ទាប់មកគឺគណៈបកភឿថៃនៅក្នុងលំដាប់លេខ2ទទួលបាន141អាសនៈគណៈបកទាំងពីរនេះបានឯកភាពគ្នាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរួមជាមួយគណៈបកតូចតូចចំនួន6ផ្សេងទៀតដែលសរុបមាន313អាសនៈយ៉ាងណាមិញលទ្ធផលដែលគណៈបក Move Forward ឬក៏ចលនាទៅមុខអាចនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនៅទួលបានតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី30របស់ថៃនៅមិនទាន់មានភាពប្រកបជាណឡើយទេដោយសារតែពួកគេត្រូវការសម្លេងច្រើនយ៉ាងតិច376ពីសភាតំណាងរាស្ត្រសរុប500អាសនៈដើម្បីបំបិតសម្លេង250អាសនៈរបស់សមាជិកប្រតិភិដែលតែងតាំងដោយយោធាកាលពីឆ្នាំ2019ដែលមានសិទ្ធិចូលរួមធ្វើការជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាថ្មីម្ដងទៀតជាលើកចុងក្រោយទោះបីគេរំពឹងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី30របស់ថៃនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងត្រូវតែងតាំងក្នុងអំឡុងខែកក្កដាទៅខែសីហាឆ្នាំ2023នេះប៉ុន្តែប្រហែលជារដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2017มันមានការប្រឆាំងកំណត់សម្រាប់ការបង្ការរដ្ឋាភិបាលឲ្យជាក់លាក់នោះទេមានន័យថាគេអត់មានថា deadline ត្រូវតែបង្កើតថ្ងៃណាក្រោយលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការបានប្រកាសចេញដោយគណៈកម្មការចំការបោះឆ្នោតដូច្នេះប្រសិនបើគ្មានការសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យមានការបង្ការរដ្ឋាភិបាលចម្រុះណាមួយកើតមាននោះទេខ្ញុំគិតថាសភាថៃនឹងជាប់គាំងដោយថាមានដោយមានតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះដែលលោកប្រយុទ្ធខ្លួនឯងនៅបន្តចឹងយើងមើលស្ថានភាពតាមដានទៀតតើនរណាឬក៏សម្ព័ន្ធភាពគណៈបច្ចម្រោះមួយណានឹងខ្លាយជារដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ហើយនឹងនរណាខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់បាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកវ៉ាន់លីចំពោះការលម្អិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតនៅប្រទេសថៃចំណែកឯគណៈបកដែលស្និទ្ធជាមួយនឹងយោធាថៃចំនួន2រួមមានគណៈបកខ្លាំងប្រជារដ្ឋដែលបង្កើតឡើងដោយរបបសឹកកាលពីឆ្នាំ2018ហើយបច្ចុប្បន្នដឹកនាំដោយបញ្ញរតន៍ត្រីប្រវិតវងសវណ្ណនិងគណៈបកដែលលោកប្រយុទ្ធចន្ទរងចាទៅតែបំបែកចេញទៅបង្ការថ្មីគឺគណៈបករួមថៃសង្ឆាតបានធ្លាក់មកចំណាត់ថ្នាក់លេខ4និងលេខ5ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនេះផងដែរតើនេះអាចជាការបិទបញ្ចប់នៅការដឹកនាំរបស់ថៃបានរបស់ក្រមយោធាឬក៏មាននៅកន្លែងអុកណាផ្សេងទៀតទេដែលក្រមយោធានៅតែអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតនៅរដ្ឋថៃបានសម្រាប់អាណត្តិថ្មីនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថាលទ្ធភាពដែលថាគណៈបកឬក៏ក្រុមប្រមុខយោធាលោកប្រវិតនិងលោកប្រយុទ្ធចន្ទរឆាអាចវិលមកកាន់កាប់ឬបង្ការរដ្ឋាភិបាលវិញមានតិចបំផុតអានេះគឺបើតាមមើលទៅដោយសារតែបើសិនជាគណៈបកយោធាទាំងពីរគឺគណៈបកប្លង់ប្រជារដ្ឋនិងគណៈបករួមចៃថៃបូកជាមួយនឹងគណៈបកភូមិចៃថៃហើយបូកជាមួយគណៈបកតូចតូចផ្សេងទៀត បានត្រឹមតែ180ជាងអាសនៈប៉ុណ្ណោះ182អាសនៈប៉ុណ្ណោះហើយបើសិនជាមានការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកប្រតិភិបានត្រឹមតែបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីការបង្កើតរដ្ឋថៃបាលភាគតិចវានឹងប្រឈមបញ្ហាច្រើនចឹងហើយខ្ញុំគិតថាទាំងលោកប្រវិតនិងលោកប្រយុទ្ធខ្លួនឯងគាត់ដឹងអំពីជោគវាសនារបស់គាត់ហើយឱកាសនៃការវិលត្រឡប់មកបង្កើតរដ្ឋថៃបាលឬក៏ដឹកនាំរដ្ឋថៃបាលវិញខ្ញុំគិតថាវាពិបាកហើយជាពិសេសព័ត៌មានថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាអនុប្រធានគណៈបករបស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូឆាឬគណៈបករួមថៃសង្ឃឆាតបានចេញមកផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកប្រយុទ្ធនឹងលាចេញពីឆាកនយោបាយអានេះវាជាការបរាជ័យមួយដ៏ធំរបស់របបសឹកដែលដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ទាំងពីរលើលោកប្រវិតនិងលោកប្រយុទ្ធបាទ
បាទអរគុណលោកវ៉ាន់លីដោយឡែកយើងឃើញថាលោកពិថាលឹមចរន្តរតដែលជាប្រមុខដឹកនាំគណៈបកកោខ្លៃដែលបានប្រកាសក្រោយពីបានប្រកាសក្រោយពីការបោះឆ្នោតរួចអំពីការចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងគណៈបកភឿថៃរបស់លោកស្រីផៃថងឋានស៊ីនវ័តក៏ដូចជាគណៈបកទូទាត់ផ្សេងទៀតដែលមានអាសនៈច្រើននៅលំដាប់ទី2ដើម្បីរួមគ្នាបង្កើតនៅរដ្ឋាភិបាលចម្រុះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនេះតើវាអាចទៅរួចទេដែលគណៈបកប្រឆាំងពិតជារួមគ្នាបង្កើតបាននៅរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដើម្បីសម្រាប់អនាគតថ្មីនេះបាទ
ចំពោះខ្ញុំតាមដែលខ្ញុំតាមដានការវិវត្តចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាបើក្រមប្រជាបតីដែលដឹកនាំដោយគណៈបក Move Forward កៅក្លាយហ្នឹងជាយាមបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពចម្រុះហើយជាតិដល់ការបង្កើតរដ្ឋបាលចម្រុះដែលមានអាសនៈសរុប313អាសនៈក៏តែអាចចំនួន313អាសនៈហ្នឹងជាចំនួនភាគច្រើននៅក្នុងសភាក៏តែគាត់ថាមិនទាន់គ្រប់សំឡេង២ភាគ3នៃសភាទ្វេទាំងទ្វេនៅឡើយទេអញ្ចឹងទាមទារឲ្យមានយ៉ាងសំឡេងយ៉ាងតិច376សំណួរសុទ្ធតែតើសម្ព័ន្ធភាពក្រមប្រជាបតីដែលដឹកនាំដោយក្លៅកាយកៅក្លៃនឹងអាចជោគជ័យក្នុងការបង្កើតរដ្ឋបាលចម្រុះបានអត់ខ្ញុំមើលឃើញថាវាមានសេណារីយ៉ូ3នៃការបង្កើតរដ្ឋបាលចម្រុះសេណារីយ៉ូទី1រដ្ឋបាលចម្រុះដែលដឹកនាំដោយគណៈបកចលនាឈ្មោះទៅមុខឬក៏កៅក្លៃដោយរួមមានគណៈបក8គណៈបកដែលមានអាសនៈ313អាសនៈដូចយើងលើកខាងលើទន្ទឹមនឹងក៏សម្ព័ន្ធភាពនេះក៏ត្រូវតែទទួលការគ្រប់គ្រងឬក៏ទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកសភាពីគណៈបកដតីក្រៅសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនបើសិនជាសភាមិនចង់ឲ្យមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រតិភិមានន័យថាបើសិនជាមានការគ្រប់គ្រង376អាសនៈពីតំណាងរាស្ត្រមិនថាមកពីគណៈបកណាក៏ដោយរួមទាំងសម្ព័ន្ធភាពខ្លួនឯងនោះមានន័យថាសភានឹងអាចបំបិតសិទ្ធិប្រិទ្ធសមាជិក250នាក់ទៀតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតមានន័យថាចូលរួមក្នុងថ្ងៃប្រជុំសភាដំបូងក៏តែគាត់ថាគាត់អត់មានឱកាសក្នុងការធ្វើការជ្រើសរើសដោយសារតែប្រិទ្ធសភាដឹងច្បាស់ថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រយ៉ាងហោចណាស់376នាក់ក្នុងចំណោម500នាក់ហ្នឹងបានគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលកើតចេញអំពីគណៈបកកៅក្លាយរួចទៅហើយបើមិនចឹងទេមានតែបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកផ្សេងបូកជាមួយនឹងសំឡេងគ្រប់គ្រងពីសមាជិកប្រតិភូអ៊ីសរ៉ាដែលមួយចំនួនបានប្រកាសថានឹងគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលដឹកនាំដោយកៅក្លាយប៉ុន្តែចំនួនវានៅមានកម្រិតចុះបើសិនជាសម្ព័ន្ធភាពអ្នកប្រជាតៃដែលដឹកនាំដោយកៅក្លៃអាចទទួលបានសម្លេងគ្រប់376អាសនៈខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់អាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបានហើយជារដ្ឋាភិបាលដែលមានស្ថិរភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយរបស់ថៃក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំទៅមុខសេណារីយ៉ូទី2ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលដឹកនាំដោយគណៈបកភឿថៃបើសិនបើសេណារីយ៉ូទី1បរាជ័យហើយយើងឃើញថាវាមានភាពវាមានឧបសគ្គច្រើនសម្រាប់គណបកកៅក្លាយក្នុងការសម្រេចបានសម្លេង376អាសនៈហ្នឹងដោយសារតែសមាជិកប្រតិភិភាគច្រើនមិនឯកភាពចំពោះបេក្ខជនយុវមន្ត្រីរបស់លោកពិថាលឹមចរិនរដ្ឋមួយទៀតសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណបកផ្សេងក្រៅពីគណបកសម្ព័ន្ធដែលលោកលឹមថាពិថាលឹមចរិនរដ្ឋដឹកនាំហ្នឹងក៏មួយចំនួនក៏ប្រកាសមិនគ្រប់គ្រងលោកពិថាលឹមចរិនរដ្ឋដែរ ចឹងខ្ញុំគិតថាសេណារីយ៉ូទី2អាចជាជំរើសមួយដែលដឹកនាំដោយគណៈបកភឿថៃមានន័យថាភឿថៃនឹងចាប់ជាមួយនឹងគណៈបកភូមិចៃថៃដែលមានអាសនៈ70អាសនៈជាមួយនឹងគណៈបកផលាំងប្រជារដ្ឋរបស់លោកប្រវិតវងសវណ្ណបីគណៈបកនេះបូកចូលគ្នាវាមានអាសនៈ251នៃអាសនៈសភា500នាក់មានន័យថាលើស 50% ជារដ្ឋថៃបាលអាចជារដ្ឋថៃបាលបានបូកជាមួយនឹងសមាជិកប្រតិភិដែលគ្រប់គ្រងលោកប្រវិតផេជាអាចខ្ទង់ខ្ញុំជឿថាអាចជាង100នាក់បើសិនជាគណៈបកផ្លាំងប្រជារដ្ឋរបស់លោកប្រវិតចូលរួមរដ្ឋថៃបាលចម្រុះជាមួយគណៈបកភឿថៃនិងបូកជាមួយនឹងគណៈបកតូចតូចផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់ចូលរួមជាសម្ព័ន្ធភាពការដែលលោកប្រយុទ្ធគាត់ដឹកនាំខ្ញុំជឿជាក់ថាសេណារីយ៉ូទី2នេះភឿថៃអាចទទួលបានអាសនៈយ៉ាងតិច376អាសនៈដើម្បីបង្កើតរដ្ឋថៃបាលបានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសេណារីយ៉ូទី2នឹងបរាជ័យនៅមានសេណារីយ៉ូទី3អាសនៈយោទី3នេះគឺលទ្ធភាពវាកើតមានតិចបំផុតក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីក៏សេណារីយ៉ូទី3នឹងក៏អាចគៀងគរឲ្យបានសម្លេងគ្រប់376អាសនៈបានដែរអាសនៈយោទី3នេះមានថាភឿថៃ70សម្លេងបូកជាមួយនឹងផ្លាំងប្រជារដ្ឋ40សម្លេងបូកជាមួយនឹងគណៈបករបស់លោកប្រយុទ្ធចន្ទរឆាឬគណៈបករួមថៃសាំងឆាត36សម្លេងបូកជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាបតីរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអភិសិទ្ធ25សម្លេងហើយនឹងបូកជាមួយគណៈបកតូចៗផ្សេងទៀតសរុបទៅគឺ183អាសនៈ183អាសនៈនេះចំពោះតែតំណាងរាស្ត្រទេបូកជាមួយនឹងសមាជិកប្រតិភិផ្សេងទៀតដែលគ្រប់គ្រងរបបគណៈបករបបផ្សឹកផ្លាំងប្រជារដ្ឋរបស់លោកប្រវិតនិងរួមថៃសាំងឆាតរបស់លោកប្រយុទ្ធអញ្ចឹងមានថាដំណើរការនៃការបកស្ពាយដំបងជារឿងយុវមន្ត្រីអាចឆ្លងផុតក៏តែបញ្ហានៅត្រង់ថាបើសិនជាសេណារីយ៉ូ3នេះកើតមានឡើងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញអំពីសម្លេងភាគតិចនេះអាចនឹងរស់នៅបានរយៈពេលខ្លីបំផុតដោយសារតែគណៈបកនេះមិនមានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអនុម័តច្បាប់ថវិកាទី1អានោះវាជារឿងសំខាន់បំផុតទី2រដ្ឋាភិបាលចម្រុះកាត់ជាមានសម្លេងភាគតិចអាចនឹងប្រឈមញាត់ស្ដីបន្ទោសដកស្ដីទុកចិត្តពីសមាជិករបស់គណៈបពប្រឆាំងដែលមានសម្លេងលើសលប់នៅក្នុងសភាហើយអាទី3ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាលោកប្រយុទ្ធគាត់ប្រកាសដកខ្លួនចេញពីគណៈបករួមថៃសង្ឆាប់ពិតប្រាកដខ្ញុំគិតថាវាផែជាពិបាកក្នុងការទុកចិត្តសម្លេងគ្រប់គ្រងពីសមាជិកប្រតិភិ250អ្នកផ្សេងទៀតដោយសារតែយើងដឹងហើយថាសមាជិកប្រតិភិ250អ្នកហ្នឹងវាបែងចែកជា3ក្រុមក្រុមទី1គឺគ្រប់គ្រងលោកប្រយុទ្ធក្រុមទី2គ្រប់គ្រងលោកប្រវិតហើយក្រុមទី3ហ្នឹងគឺជាអ្នកសមាជិកប្រតិភិដែលមានសម្លេងអិសរៈមានន័យថាអិសរជនប្រតិភិទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រកាសថានឹងគ្រប់គ្រងគណៈបកមួយចំនួនឬគណៈបកណាដែលថាអាចប្រមែប្រមូលបានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្របាទ
បាទអរគុណច្រើនដូចដែលលោកវ៉ាន់លីបានលើកឡើងចំពោះសំណួរកន្លងមកខាងលើនេះយើងឃើញថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលទ្ធផលក៏ដូចជាអាសនៈទាំងសភានិងប្រតិភិគណៈបកភូមិចៃថៃគឺជាគណៈបកមួយដែលកំពុងតែដើរតួនាទីសំខាន់ហើយនៅដល់ទូនីតិកណ្ដាលចំពោះគណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាគណៈបកក៏ដែរកំពុងកាន់អំណាចហើយមកទល់នៅពេលនេះតើគណៈបកភូមិចៃថៃបានបង្ហាញនៅគោលជំហររបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក្នុងការចូលរួមជាមួយគណៈបកមួយណាដែរបាទ
គណៈបកភឿថៃគណៈបកភូមិចៃថៃថ្មីថ្មីនេះឃើញថាគាត់ប្រកាសថាគាត់នឹងមិនចូលរួមគ្រប់គ្រងលោកពិធាលឹមចរន្តដែលជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញអំពីសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកចម្រុះដែលដឹកនាំដោយគណៈបកកកៅក្លៃយ៉ាងណាក្តីយើងឃើញថាភូមិចៃថៃក៏មានកលាអុកផ្សេងទៀតបើសិនជាគណៈបកកៅក្លៃបរាជ័យក្នុងការបង្កើតរដ្ឋថៃបានចម្រុះជាពិសេសបរាជ័យក្នុងការទទួលបានសម្លេង376អាសនៈដើម្បីបង្កើតរដ្ឋថៃបានភឿថៃគឺជារដ្ឋថៃបានគឺជាគណៈបក House Swing Party គឺជាគណៈបកដែលថាចូលជាមួយនឹងរដ្ឋថៃបានចម្រុះណាក្រុមណាគឺក្រុមនោះមានឱកាសអាចទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ឬក៏បង្កើតរដ្ឋថៃបានដោយខ្លួនឯង ឥឡូវយើងមើលសម្លេងរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធភាពដែលដឹកនាំដោយកៅក្លៃដែល313អាសនៈប្រសិនជាគុំចៃថៃគាត់ចូលមានតែសម្លេងនៅក្នុងតំណាងរាស្ត្រសភាជាន់ទាបឬក៏តំណាងរាស្ត្រហ្នឹងគឺវាគួរពីក្រុមបាត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែលោកលឹមពីថាលឹមចរណាត់គាត់បដិសេធមិនចូលរួមមិនតាក់ទាញមិនហៅគណៈបព្វភូមិចៃថៃចូលហើយគោលនយោបាយរបស់លោកពិថាលឹមចរណរតឬក៏គណៈបកកៅក្លាយក៏ផ្ទុយពីគោលនយោបាយចម្បងចម្បងរបស់ភូមិចៃថៃដែរហើយអាភាពខុសគ្នារវាងគោលនយោបាយរវាងគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយធ្វើកំណែទម្រង់មាត្រា112នៃច្បាប់ស្តីអំពីការប្រមាថព្រះចេស្តារបស់គណៈបកកៅក្លាយដែលជាចំណុចដ៏សើបដែលធ្វើឲ្យភូមិចៃថៃគាត់បដិសេធមិនចូលរួមគោលនយោបាយរបស់ភឿថៃប្រព័ន្ធនឹងកញ្ឆាប្រព័ន្ធនឹង legalization of marijuana ក៏ជាគោលនយោបាយដែលគណៈបកកៅក្លាយគាត់មិនឯកភាពអញ្ចឹងហើយក៏បញ្ញើពីគោលនយោបាយជាពីចំហគោលនយោបាយហ្នឹងធ្វើឲ្យគណៈបកពីរហ្នឹងមិនអាចចូលគ្នាបានទេក៏ប៉ុន្តែភូមិចៃថៃដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងលើអញ្ចឹងភូមិចៃថៃគាត់នៅមានជម្រើសបើសិនជាសេណារីយ៉ូទី1និងទី2ដែលខ្ញុំលើកឡើងប្រជ័យភូមិចៃថៃគាត់អាចមានឱកាសក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដោយគាត់ដោយលោកអនុធិនឆានវិរៈគុណខ្លួនឯងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដែរក្រៅតែពីសម្លេងទៀតតិចយើងថាបូកចូលគ្នារវាងភូមិចៃថៃផលាំងប្រជារដ្ឋហើយនឹងរួមថៃសង្គមជាតិរបស់លោកប្រយុទ្ធហ្នឹងភូមិចៃថៃខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ប្រហែលជាអាចតាក់ទាញសមាជិកតំណាងរាស្ត្រពីគណៈបកធំធំគណៈបកកៅក្លាយគណៈបកភឿថៃដើម្បីថ្មីឲ្យគ្រប់គ្រងខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជានយោបាយត្រីបានដែរអាហ្នឹងគេហៅលក្ខណៈប្រើលុយប្រើតំណែងដើម្បីតាក់ទាញការចូលរួមពីសមាជិកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកដតីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងឱកាសរបស់ភឿថៃនៅតែមានក៏តែគាត់ថាភឿថៃគឺជាដូចខ្ញុំលើកឡើងភឿថៃគឺជាគណៈបកដែល swing state swing party បើសិនជាកៅក្លាយនិងភឿថៃអាចបង្កើតរដ្ឋបាលចម្រុះបានភូមិចៃថៃគាត់នឹងខ្លាចជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនៅក្នុងសភាក្នុងអាណត្តិរបស់កៅក្លាយជារដ្ឋាភិបាល
បាទអរគុណច្រើនលោកវ៉ាន់លីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកិច្ចសម្ភាររបស់យើងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបានក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកសេងវ៉ាន់លីសារជាថ្មីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មមាញឹកដើម្បីចូលរួមបកស្រាយដើម្បីជាការយល់ដឹងបន្ថែមទៅលើការលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃក៏ដូចជាការប្រែប្រួលនៃស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះផងដែរបាទសូមអរគុណលោកវ៉ាន់លី
សូមអរគុណចាស់បាទសូមអរគុណជំរាបលាបាទ
សូមអរគុណនិងសូមជំរាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងសប្ដាហ៍ក្រោយ